Mladi leksikograf Nenad Ivanović održao je u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu predavanje pod naslovom Rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan vek moderne srpske leksikografije 1853-1953. Ovo je drugo po redu iz ciklusa predavanja pod naslovom Dva veka savremenog srpskog jezika u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, čime se želalo podsjetiti na dvovekovno nastojanje da se zabeleže srpske reči, da se pripremi jedan sveobuhvatan rečnik srpskog književnog i govornog jezika. Pre pola veka ta ideja je počela da se ostvaruje kada je štampana prva sveska čuvenog rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Mladi leksikograf Nenad Ivanović, o kome će se, nadamo se, tek čuti, govorio je u istoriji ideje da se izradi jedan veliki prostrani opisni rečnik srpskog jezika, o prvim koracima, o nosiocima te ideje, o načinu prikupljanja građe, o iznalaženju metodologije po kojoj je građa pripremana za rečnik. Za sve to vreme, od početne ideje do realizacije dobrog dela tog projekta, sav taj zamašni posao koga su izvodile generacije srpskih lingvista odvijao se pod kapom Srpske akademije nauka i umetnosti. Na ovom poslu angažovali su se najveći srpski lingvisti Jovan Sterija Popović, Jovan Stejić, Stojan Novaković, Ljuba Stojanović, Momčilo Ivanović, Aleksandar Belić, Radoslav Bošković, Kiril Taranovski, Mitar Pešikan i Irena Gricka. Pre nego što se pristupilo štampanju prvih tomova rečnika, štampane su 1913., 1944. i 1953. godine ogledne sveske, koje su poslužile kao osnova za izradu metodologije rada. Nosilac dobrog dela posla je Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je za pola veka pripremio i štampao 17 velikih tomova rečnika, a u posljednjem 17. tomu su reči koje počinju slovom O, što znači da će ovaj posao još potrajati.
Od jednog stoleća pripremnog rada na izradi rečnika sama, koji je u povesti srpske leksikografije obeležio drugu polovinu 19. i prvu polovinu 20. veka, čitave generacije srpskih filologa i lingvista svih epoha i pravaca u jezičkoj nauci, od pozitivizma do strukturalizma, koncentrisali su glavninu svojih naučnih i stručnih napora na jednom leksikografskom poslu, stvaranju velikog opisnog rečnika književnog i narodnog jezika. Činjenica da se taj posao u kontinuitetu odvijao u okviru jedne institucije, Srpske akademije nauka, daje nam za pravo da tvrdimo kako je razvitak srpske moderne leksikografije u njenoj početnoj fazi u značajnoj meri obeležen upravo istorijskim razvojem velikog rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. U našoj jezičkoj nauci retko ćemo naći slučaj da su jedinstvene temelje jednog kulturnog i prosvetnog zadatka svojim zajedničkim primijenjenim radom postavljali po shvatanjima svoje materije ponekad sasvim udaljeni naučni umovi. Počeo od Jovana Sterije Popović i Jovana Stejića, naših prvih modernih leksikografa, preko Stojana Novakovića, Ljube Stojanovića i Momčila Ivanovića, pa do Aleksandra Belića, Radoslava Boškovića, Kirila Taranovskog, Mitra Pešikana i Rene Gricka i drugih, neprestano se istrajavao na sticanju i unapređenju stručnog iskustva, kao i ustanovljavanju tradicije leksikografske škole rečnika sama, često i kroz istorijski vrlo nepovoljne vremena. Vrednost ovog rada i dug koji kao savremeni leksikografi prema svojim prethodnicima danas osjećamo, obavezuje nas na to da o njima ovom prilikom nešto više i progovori. Pripremni poslovi na velikom opisnom rečniku Srpske akademije, koji su na osobit način obeležili srpsku lingvistiku u prelomnoj fazi njenog razvitka, kretali su se simultano u dva smera. U skladu sa zadatkom koji je pred akademijin rečnik postavljen davne 1853. godine, da treba prikupiti što raznovrsniju leksičku građu iz njenih najreprezentativnijih izvora, započela je evolucija naučnih saznanja o opštoj prirodi i strukturi jezika koji će se naći u osnovi budućeg rečnika. Pošto su se ova saznanja oslanjala na uvide u prikupljenu građu, ona su se neprestano bogatila sa svakim novim prilivom novih zbirki reči u rečničku arhivu, sve dok sredinom 20. veka, na bazi od preko 8 miliona primjera, neki kažu i 10, nisu stvoreni principi formiranja i leksičke organizacije građe za rečnik sanu kakvim ih poznajemo danas. Dobar opis dinamike razvoja ove strane leksikografskog rada pružaju nam nazivi rečnika Sanova od periodu od 1853. do 1953. godine, koje nalazimo u naučnim raspravama, oglednim sveskama i drugim dokumentima koji su pratili njegov vekovni razvoj. Isprva ime ovog rečnika glasi srpski prostrani rečnik. Tako je polovinom 19. veka nazvan da bi se na koncepcijskom planu razlikovao od Vukovog rečnika. U posljednjim decenijima 19. veka, kada društvo srpske slovesnosti prerasta u Akademiju nauka, njegov naziv se menja u Akademijski srpski rečnik, da bi početkom 20. veka, 1913. godine, pod uticajem aktualnih jezičkih saznanja, on bio nazvan Srpski rečnik književnog i narodnog jezika. Polovinom 20. veka, 1944. godine, naš rečnik nosi naziv Rečnik srpskog književnog i narodnog jezika, ovo je ujedno i njegova prva lingvistička oznaka, čisto lingvistička oznaka, a 1953. godine, opet na osnovu ispitivanja novo prikupljene građe, taj naziv je promijenjen u Rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika. Tek i u svom prvom tomu, 1959. godine, posle više od 100 godina priprema, Rečnik Sanov zadobio naziv koji nosi i danas, Rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Sa druge strane, razvoj srpske moderne leksikografije u okvirilju akademije postakao je tokom vremena i pitanje načina obrade jezika koji ulazi u sastav velikog opisnog rečnika. To pitanje, koje su u drugoj polovini 19. veka svojim prepiskom otvorili Stojan Novaković i Đuro Daničić, vremenom je dovelo da razvoje metodologije definisanja različitih tipova reči u velikom rečniku. Delom i zbog svoje čisto naučne prirode, ovaj deo pripremnog posla na rečniku je uvek ostao pomalo u senci prvog problema oko naziva jezika i naslova rečnika, koji je pored naučnih često imao i nacionalno-politički karakter, tako da o njemu ni do danas nemamo obimnije naučne studije. Ovom prilikom ćemo stoga predstaviti razvoj srpske moderne leksikografije kroz opis oba skupa teorijskih postavki, onih o prirodi jezika i onih o njegove rečničkoj obradi, koje se nalaze u koncepcijskim osnovama pripremnog rada na rečniku sam. Pri tome, nastojećemo da ukažemo na one prelomne događaje koji su najviše utjecali na lik i karakter ovog rečnika u sadašnjem vremenu. Kada je u zimu 1841. godine osnovano društvo srpske slovesnosti, za svoj osnovni zadatak postavilo je, kako je zapisano u njegovom ustavu, izobražavanje srpskog jezika i rasprostranjavanje nauke na srpskom jeziku. U toku prve decenije svoga rada, članovi društva, pre svih Jovan Sterija Popović, bili su angažirani na nekoliko leksikografskih poduhvata koji su, u skladu sa osnovnim zadatkom društva, za cilj imali beleženje i definisanje srpske terminologije, dijalekatskih stranih i zastarelih reči, kao i ispitivanje fenomena sinonimi u srpskom jeziku. Iskustvo ovoga pionirskog rada, ne naročito uspešno na početku, pretočeno je u predlog za srpski rečnik i srpsku gramatiku, prvu idejnu osnovu rečnika sama. Ovaj predlog je na redovnoj sednici društva 1852. godine pročitao njegov potpredsjednik Jovan Stejić, pored Sterije jedan od naših prvih modernih leksikografa. Godinu dana kasnije, taj predlog je štampan u petoj knjizi glasnika društva srpske slovesnosti. Predlog Jovana Stejića izdržan je u formi zahtjeva da se u okrilju društva odmah započne sa radom na skupljanju građa za veliki rečnik srpskog književnog jezika kojim se danas, citiramo, kod nas uredno ne samo govori, nego i piše. U njemu je Stejić izrazio sobstvene originalne stavove o raslojenosti srpskog leksičkog sastava prema društvenim klasama i domenima upotrebe, na koje u jezičkoj nauci do toga vremena nije obraćena naročita pažnja. Osnovu Stejićeve koncepcije velikog rečnika čine saznanje o tome da socijalne raslojenosti srpskog društva oblikuju i leksičku raslojenost njegovog jezika. Kombinovanjem Dositejevog koncepta srpskog jezika, kao idioma čiju osnovu čini narodni jezik, ali jezik u kome vladaju koga oblikuju zakoni poliglosije, socijalne komponente koje čini osnovu toga koncepta i Vukovog načela negovanja srpskog jezika na narodnoj osnovi, Jovan Stejić je izveo iznenađujući modernu konstataciju da u srpskom narodu postoje različite društvene ili socijalne klase, od kojih svaka posjeduje sopstvene zakonitosti leksičkog razvitka. Prema njegove koncepciji, u leksičkom sastavu srpskog književnog jezika stoje dva osnovane registra koji su međusobno uređenom odnosu. Govorni prosto narodni jezik, čija je esencija predstavljena Vukovim rječnikom, i pismeni jezik, kao izraz onih koji se zanimaju s predmetima preprostrane oblasti nauke i umetnosti, kako se izrazio. Na osnovu ovoga, Stejc smatra da u srpskoj leksikografiji postoji potreba za rečnikom koji će otlikavati obrazloženo dvojstvo u jezičkom izrazu, odnosno funkcionalnu razlikovnost govornog i pismenog jezika. Kao što ratar i svaki težak izumeva i pravi sebi potrebne reči za svoj život i svoje potrebe, i govori po svom čustvu i razumu, piše polovinom 19. veka Stejc, tako obrazovan i učen čovjek traži i pravi nužne reči za predmete neizmerime oblasti nauke i potrebe snažne umnosti. Svoje argumente o postojanju dva jezička varijeteta, koji se izgrađuju u kontekstu podele srpskog društva na dva sociokulturna sloje, prosti narod i učene ljude, Jovan Stejc je potkrepio zapažanjem da registar pismenog jezika, za čiju se ravnopravnu egzistenciju sa narodnim u svom rečniku zalaže, već odavno čini jezičku osnovicu vitalnih društvenih procesa, poput školskog obrazovanja ili savremenog zakonodavstva. Također, pomenuti registar je prisutan i u pisanoj književnosti, čiji uticaj na srpski jezik u celini, prema Stejićevim rečima, polovinom 19. veka više nije ni onoliko mali ni neznatan kao što je to bio njegovim početkom. U skladu sa ovakvim shvatanjem, Stejić u predlogu također nagovestio mogućnost da će izradom velikog rečnika koji će u sebi sadržavati najbolje standarde narodnog i pismenog jezika, društvo srpske slovesnosti na sebe preuzeti ulogu regulatora norme srpskog književnog jezika u celini. Uspostavljanjem odnosa narodni govorni jezik prema pismeni jezik u osnovici srpskog književnog jezika, Jovan Stejić je predložio da se građe za svaki od ova dva registra pocrpu iz izvora koji ih najbolje predstavljaju. Najbolji izvor reči za narodni govorni jezik, prema njegovom mišljenju, jeste Vukov rečnik, u kome su sabrane čiste srpske reči po najboljem, najpravilnijem govori i s nužnom njenom korenitosti i celosti, kaže. Sa druge strane, u skupljanju reči iz pismenog jezika, kojima se i posle pojave rečnika oskudeva, društvo bi se moralo osloniti na razne informatore, predstavnike svešteničkog, učiteljskog i činovničkog staleža. Ovo je ujedno i prvo spominjanje značaja informatora za pisanje rečnika srpskog jezika u našoj istorijskoj leksikografiji. Posmatrano u svojoj idejnoj osnovi, Stejićeva leksička koncepcija, na osnovu koje je trebalo početi rad na srpskom prostornom rečniku, originalna i nova po tome što polazi od ideje o ravnopravnoj zastupljenosti leksike svih sociokulturnih slojeva srpskog naroda u okviru toga rečnika. Međutim, usled objektivnih okolnosti, polovinom 19. veka, tako nastojenje još uvijek nisu mogla biti ostvarena u konkretnom delu. Stoga je jasno što i pored vidnih napora uloženog u ovaj poduhvat, Stejić ne imao ni nikakvog direktnog uticaja na početak pripreme velikog rečnika srpskog jezika kojeg je svojim predlogom tako vizionarski ocrtao. Nedostatak naučne metodologije, nezainteresovanost ostalih članova društva za dalje rad na ovom poduhvatu, a na kraju Stejićeva smrt 1853. godine, učinili su da njegov predlog, kako se jednom izrazio Stojan Novaković, ostane vredan samo po ideji. Pa ipak, upravo je svojom idejom o funkcionalnoj raslojenosti srpskog jezika, kao i tačnim uvidim u funkcionisanje leksičkog sistema, koji su naišli na plodno naučno tle nekoliko decenija posle njega, Jovan Stejić je ostavio značajnog traga u pripremnoj fazi rada na rečniku sam. Poslednje dve decenije 19. veka u srpskoj lingvistici obeleženi su predanim radom Stojana Novakovića na osnivanju leksikografskog odseka, u čijim okvirima će doći do prvih konkretnih koraka na izradi velikog akademijnog rečnika. U čak tri navrata, radovima iz 1878., 88. i 93. godine, Stojan Novaković je svojim poslovnicima, pismima i ostalim radovima ocrtavao smernice savremene opisne leksikografije srpskog jezika i donekle uz Daničićevu nesebičnu pomoć izlagao sopstvenu koncepciju modernog rečnika književnog i narodnog jezika. Obrazloženje predloga za izradu velikog opisnog rečnika srpskog jezika Stojan Novaković je zasnovao na konceptu tri hronološke etape u srpskoj leksikografiji 19. veka. Prva faza, koja prema Stojanu Novakoviću odgovara period od početka 19. veka do njegovih 60. godina, pripada leksikografiji narodnog jezika, odnosno rječniku Vuka Stefanovića Karadžića, čija građa predstavlja osnovicu savremenog književnog jezika. za leksikografskom obradom narodnog jezika slijedi njegova detaljna istorijska obrada, koja je kao druga faza srpske leksikografije predstavljena rečnikom iz književnih starina srpskih Đura Daničića, odnosno prvim tomovima rečnika Jazu, čiji je on urednik bio. Tek na temelju izgrađenu u ovom dvostepenom poretku na piramidalnoj osnovi, koja je prema mišljenju Novakovića puna mudre postupnosti, moguće je u trećoj fazi leksikografije savremenog srpskog jezika obuhvatiti književno, prosvetno i poslovno obrađivanje narodnog jezika u ovom veku, koje je do toga vremena ostalo leksikografski neobrađeno. Uspostavljanje hronološkog poretka u leksikografiji 19. veka, kao i definisanje skupa ideja sa kojima počinje srpska moderna leksikografija, Stojan Novaković je podvukao važnu činjenicu, da je za izradu rečnika savremenog srpskog jezika po novim principima bilo potrebno sačekati konačnu pobjedu Vukovog pravca. Tek kada je jedan isti književni jezik primljen na obema stranama, srpskoj i hrvatskoj, kada je taj jezik kroz riječnik, prevode Svetog pisma i druga književna dela objavljene svima poznat, i tek kada su ustanovljene stabilne osnove njegove gramatičke obrade, tvrdi Novaković, moguće je primiti se naučno-lingvističkog i književno-lingvističkog obrađivanja njegove celokupne leksike. Iako je u osnovi u ovim argumentima odbacio Stejićevu ideju o prostranom rečniku kao preuranjenu, Stojan Novaković u praksi razradio koncept široke funkcionalne raslojnosti leksičkog sastava srpskog jezika, pošavši od istih onih osnovi koje postavio i Jovan Stejić nekoliko decenija pre njega. Stojan Novaković je naročito isticao značaj pisane reči za razvoj srpskog književnog jezika, koji stoji kao podloga savremenog opisnog rečnika. Prema njegovom mišljenju, broj reči prisutnih u jeziku prosvete, škole i knjige, koje do sada nisu leksikografski obrađene, čak desetostruko nadmaša broj reči prisutnih u narodnom jeziku. Isticanjem da su u novoj srpskoj književnosti, koja već broji čitav vek svoga postanka, mnogostručno radili pesnici, besednici, pripovedači, filozofi, istorici, pravnici, državnici i mnogi drugi, kao i da su u toku poslednjih 50 godina na srpski prevođenje različite struke znanja, te da je srpski jezik već primenjivan i savijan na raznolike struke mišljenja. Stojan Novaković je naglasio da je zadatak novog rečnika ne samo da obuhvati svu raznolikost narodnih dijalekata, već i da sa naročitom pažnjom obradi književni tip srpskog jezika, budući da se, kako on kaže, ista mnogostručnost krugova ili slojeva koju srećemo u narodnom jeziku u pisanom i još većma množi i grana. Razvijajući metodologiju sakupljanja građa za veliki akademiji rečnik, Stojan Novaković je na postojećim naučnim osnovama razvio lingvističku teoriju prema kojoj srpski jezik treba posmatrati na dinamičan način, kao entitet koji je sastavljen od niza socijalnih varijeteta. Ove varijetete autor naziva jezicima. Tek u svom jedinstvu te varijeteti, prema mišljenju Novakovića, sačinjavaju celinu književnog jezika. Razlike između ovih varijeteta najbolje se očituju na planu leksike i zaokružene su kontekstom društvenih aktivnosti u kojima se odvija jezička razmjena. Drugim rečima, razlike između jezičkih varijeteta, kako tvrdi Stojan Novaković, počivaju na leksičkim nejednakostima između staleža, poslova i radova koji koriste srpski jezik kao oruđe komunikacije u procesu društvenog rada i koji svojim društvenim aktivnostima čine celinu narodnog života. Citat, kao što je jezik matematičara različit od jezika pesnika, jezik filologa različit od jezika prepovedača, jezik političara i pravnika različit od jezika pedagoga ili vaspitača, piše on, tako svaki krug rada, svaki krug života, svaki stalež ima svoj zaseban jezik sa zasebnim obrtima, zasebnom terminologijom, rečima, figurama i značajima. Teorijom o dinamičnoj realizaciji jezika u srpskom kulturnom prostoru, koja se dosta ispred svoga vremena razvila iz čisto praktične potrebe za organizacijom rečničke građe, Stojan Novaković je obličio koncepciju velikog akademijinog rečnika kao skupa svih vidova leksičkog ispoljavanja srpskog jezika u njegovom društvenom okruženju. Prelaz iz 19. u 20. vek u istoriji srpske leksikografije ocrtao je veoma značajan evolutivan pomak. Znanje jezika, svojstveno naučnoj misli prethodne epohe, pod uticajem novih naučnih strujanja, transformiše se u znanje o jeziku. Na ovaj način, pored teorijske zasnovanosti organizacije korpusa velikog rečnika, čija je razrada svojstvena drugoj polovini 19. veka, do njegove prve praktične organizacije dolazi na prelazu iz 19. u 20. vek. Ova realizacija ostvarena je u pozivu i uputstvu za kupljenje reči po narodu, štampanom u srpskim novinama pred sam kraj 19. veka, 1899. godine. Kao autori ovoga poziva, koji je upućen sveštenicima, učiteljima, sveskim načelnicima i drugim školovanim ljudima širom Srbije, sa ciljem da se skupi akademiji pošalje što više nezabeleženih narodnih reči, potpisani su zamenik predsjednika leksikografskog odseka Pera Đorđević i sekretar odseka Momčilo Ivić. U tekstu poziva i uputstva date su prve smernice skupljačima narodnih reči za njihovu leksikografsku obradu. Zahtjevano je da se uz reči navode podaci o mjestu gdje je reč zabeležena, njenom akcentu, gramatičkim oblicima i dijalekacijim osobenstvima. Budući da se od skupljača izričito tražili to da svakoj reči tačno opišu i protumače značenje, bilo ono stvarno, preneseno ili misleno, u delu uputstva pod nazivom Reči po grupama predmeta i pojava predstavljeno je 99 semantičkih klasa pojmova sa nizom podklasa, u čije okvire bi prema mišljenju članova odseka skupljači trebalo da smeste sve zabeležene reči. Pomenute semantičke klase, od kojih su mnogi do danas ostale tema za savremeno semantičko ispitivanje, nisu nabrojene naslovce, već čine opšti, sistemski upitnik, koji ima za zadatak da obuhvati svu potpunost narodnog života u svim njegovim vidovima i time u najvećoj meri olakša zadatak skupljačima građana. Na ovaj način, da navedemo samo neke primere, pažnje skupljača su usmerava na sljedeće grupe reči: klimate i godišnja vremena, manje poznate reči za minerale, zatim delove biljaka, drveta i delove tih delova, vrste i sorte voća, vrste grožđa, vrste vina, te metafore i figure ili izreke narodne uzete iz biljnog sveta, na primjer, drag mi je kao luk očima, zatim reči koje se upotrebljavaju u stočarstvu uopšte, pa imena koje se pridevaju medvedu, vuku, lisici, jelenu, košiti i slično, itd. Od skupljača se još traži reči vezane za razne vrste oružja i njihovih delova, zatim reči za boravišta ljudska, koliba, kuća, kula itd., njihove delove, odaja, zid, vrata, ali i nazivi za pojedine delove ljudskog i životinskog tela, pa i reči vezane za mnoge vidove intelektualnog i duhovnog života naroda, neobičnije reči za čulna opažanja, za razne vrste osjećanja, za misleno, odnosno abstraktne pojmove, poput pamet, razum, um, duh, svest, želja, volja itd. i mnoge druge grupe pojmova. Realizujući Novakovićevu teoriju o pojmovnoj raslojenosti jezika na konkretnom planu, autori poziva i uputstva su napravili značajan pomak od teorijske koncepcije rečničkog korpusa ka njegovoj tematskoj organizaciji i semantičkoj obradi. Zahtjevima da se svaka prikupljena reč svrsta u određeni semantički obrazac, te da se na ovaj način pocrpe što više oblasti narodnog života, u praktičnom smislu je počeo da se priprema teren za pojavu oglednih svezika velikog akademijnog rečnika, u kojima se, tokom vremena, konačno obličavaju principi formiranja njegove građe i, doduše nešto sporije, ustanovljava metodologija njene obrade. U istoriji je naša opisna leksikografija. Prva polovina 20. veka predstavlja po svemu značajan period. U ovom vremenu, zajedno sa smenom generacije u leksikografskom odseku, po prvi put dolazi do oštrih prelaza između metodologija koje prati izradu velikog rečnika. Pomenuti prelaz u odnosu prema dominantnim lingvističkim strujenjima svoga vremena najbolje se očituje u dvema oglednim sveskama rečnika Srpske kraljevske akademije iz 1913. i 1944. godine, koje su obeležili rad leksikografskog odseka u prvoj polovini 20. veka. Ogledna sveska srpskog rečnika književnog i narodnog jezika, izdata 1913. godine, predstavlja krajnji domet onog posla kojeg je, bez sasvim oformljenog analitičkog aparata i stvarnog znanja o izradi jednojezičnog opisnog rečnika, započeo Stojan Novaković. Kao autor ove sveske potpisan je sekretar leksikografskog odseka Momčilo Ivanić, na koga je Novaković preneo najveći deo posla. Mada nam je poznato da su u njenoj izradi učestvovali još i Ljubomir Kovačević, Ljubomir Stojanović, Ljubomir Jovanović, Andra Nikolić i Aleksandar Belić, tada već doktor nauka, koji je kao Ivanićev pomoćnik i arhivar građe ušao u odsek još 1901. godine. Nasleđe Novakovićeve epohije možemo smatrati to što je u naslovu ove ogledne sveske definisano i istaknuta jezička osnova koja se obrađuje u rečnik, znači književnog i narodnog jezika, čime je zaključena rasprava o njegovoj prirodi i obimu. Pored toga, kvantitativno su i kvalitativno popunjeni korpusi kako srpskog književnog i poslovnog jezika, tako i čisto narodnih reči, a radi što veće potpunosti građe, u nju su supreznošću i obazrivošću, kako uvod u ogledne sveske navodi Ivanić, uvedeni prvi hrvatski pisci. Na taj način zaokružena je i potvrđena obuhvatna koncepcija sadašnjega književnog i narodnog jezika, čija leksikografska obrada predstavljena u ovom ovedu. Tu koncepciju, između ostalog, potvrđuje i pregled izvora iz kojih je crpana građa. Iz ovog pregleda saznajemo da osnovu građe za ogled rečnika čini oko 110 bibliografskih jedinica iz zbirke reči, koje mahom datiraju od 1810. do 1910. godine, čime je potvrđeno načelo da se izvori za rečnike eksploatiraju u vremenu od Dositeja do današnjih dana. Ovako prikupljena građa sadrži zbirke narodnih reči, narodnih umotvorina, pesama i pripovedaka, zatim drame, prozna dela, romane, naučne radove, etnografska, istorijska, pedagoška, religijska, filozofska, geografska, matematička i druga dela, zakone i druge državne spise, većinu srpskih rečnika predvukovske leksikografije, prošle nedelje smo videli koji smo, Vukov rječnik, zatim časopise, kalendare i druga periodična izdanja. Pritom je uočljivo da građa ne prati zadatu ravnotežu između pisanog i govornog jezika, već je, kao što tu uvodu ističe Momčilo Ivanić, skupljanje narodnih reči u proteklom periodu bilo podređeno ekscepciji reči iz književnih dela. Naročit značaj ogleda srpskog rečnika književnog i narodnog jezika iz 1913. godine za istoriju srpske leksikografije ogleda se u tome što je po prvi put posle Bečkog dogovora u jednom delu od velikog kulturnog značaja pitanje narečija koje se uzima za metajezičku osnovu velikog rečnika rešavano na osnovu analize prikupljene građe. Govoreći o pitanju narečija na kojem će se pisati definiciju u akademijnom rečniku, Momčilo Ivanić ističe kako u korist odluke da se uzme ekavica umjesto i jekavice nisu presudili autoriteti poput Vuka i Daničića, koji se, citiramo, praktični izjasniši u svojim delima, misli se na Vukov rječnik i rečnik iz književne istorije srpski, praktički izjašnjiše u svojim delima za jugozapadni izgovor, dakle za jekavicu, već ogromna većina književnih i narodnih primjera ugrađuje rečnika u kojima se sreće ekavski refleksijata. Pravdajući ovakvu odluku, Momčilo Ivanić je posebno podvukao slučaj kulturnih reči istočne polovine srpskog naroda, koje su zastupljene u svim granama narodnog i javnog života i kulture, te je bez njih nemoguće zamisliti modernu leksikografsku definiciju. Na ovaj način odstupilo se od tradicije i ekavskog narečja u srpskoj leksikografiji, koje je svojim rječnikom pokušao da sprovede Vuk, pa je kao metajezički standard akademijnog rečnika i svih drugih opisnih rečnika posle njega uvedeno ekavsko narečje. Međutim, i pored jasno uobličenih ideja o prirodi rečničke građe, koje su se zasnivale na stvarnom uvidu u jezičku materiju, ogled srpskog rečnika iz razumljivih razloga podbacio po drugom pitanju, pitanju obrade rečničke građe koju u njemu predstavlja. Iz Ivanićeve beleške, koja je objavljena u samom ogledu, saznajemo da svi članovi leksikografskog odseka ni u trenutku štampanja ovog dela nisu bili istog mišljenja o tome kako će se u budućem rečniku obrađivati prikupljene reči. Tako se, na primjer, Belić zalagao za to da se iz definicije reči izbaci svukolika etimologija sa svom njenom problematičnosti i tamnosti, dok su opet neki drugi članovi nastojali da se u definicijama ne navode morfološki i akcentski oblici reči. Međutim, mnogo zbiljniji i u tom trenutku nerešivi problem stvorila je nejasna metodologija definisanja odrednica u ogledu, koja je u to vreme još uvijek bila daleko definicija kako danas nalazimo u rečniku samom. Donekle pod uticajem svog učitelja Đura Daničića, koji je bio angažovan na izradi rečnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a donekle i usled sopstvene pozitivističke naučne orijentacije, Novaković se isprvo zalagao da se rečnik Sanu izrađuje slično kao i rečnik Jazu, dakle prema u to vrijeme vladajućim istorijskim Grimovim principima. Sa druge strane, leksikografska praksa izrade ogledne sveske ubrzo je pokazala da sama priroda rečničkih građa ne dozvoljava da se izvede u potpunosti istorijska obrada reči. Novozasnovani rečnik Sano zahtjeva je širinu, a ne dubinu, što je podrazumevalo novu, toga trenutka nepostojeću metodologiju njegove izrade. Osjetivši taj problem, Momčilo Ivanić je postao nesiguran u pravac kojim će akademijin rečnik krenuti u budućnosti i stoga je odbio da oglednoj svesci da normativni status. Podsjećanjem da se radi samo o ogledu, a ne o konačnom uređivanju toga rečnika. Ogled srpskog rečnika ovim je i formalno ostao na granici između prestrukturalizma i strukturalizma, čija je smena značila prvu polovinu 20. veka. Autori nove i po svemu lingvističke naučne koncepcije ogleda rečnika srpskog književnog i narodnog jezika iz 1944. godine, kao svoje osnovne zadatke postavili su reformu principa formiranja korpusa za rečnik, kao i principa leksikografske organizacije toga korpusa. Isticanjem, već u samom uvodu, kako im je zadatak da pruže punu, svestranu sliku o građi leksikografskog odseka, da u neku ruku pokažu koliko je dovoljna, a koliko nedovoljna za izradu i kakvu izradu, kažu, rečnika i kakvog rečnika, našeg jezika, književnoga i narodnoga i slično. Autori ogleda podvukli su činjenicu da se naslijeđeni leksikografski rad, kao i načelo formiranja organizacije velikog rečnika u okviru pripremnih poslova za njegovu izradu, temeljno preispitivani poređenjem broja i vrste navedenih izvora oglednih svezaka iz 1913. i 1944. godine, dolazimo do saznanja da u korpus ogleda iz 1944. godine ulazi 10 puta više referenci nego 3 decenije pre toga, 1100 umjesto 110. Što odgovara naporu leksikografskog kolektiva da se rečnički korpus usaglasi sa onim saznanjima o jeziku koje se su našoj lingvistici razvilo u prvoj polovini 20. veka. Saglasno ranije ispoljenoj inicijative Aleksandra Belića na ovom planu, nova građa za rečnik, pored ranije navedenih izvora, sadrži i dela velikih pisaca i pesnika koje stvara između dva rata, Ive Andrića, mladog Branka Ćopića, hrvatskog književnika koji sada ulazi u rečnik u većem broju, književne i stručne prevode, zatim kritike, Jovana Skerlića, Bogdan Poklić i druge, privatna pisma, brojne naučne studije i druge stručne tekstove, Jovana Cvića, Samostojna Novakovića, Ljube Stojanović i drugo, specijalne rečnike, gramatike srpskog jezika i mnoga druga dela. Izrada velikog opisnog rečnika prema lingvističkim principima, čije su načela podrobno izložena u ogledu iz 1944. godine, oblikovano je kao niz pravila za uobličavanje i sortiranje rečničke građe. S jedne strane, ova pravila se bave organizacijom građe sa aspekta odnosa književnog i narodnog jezika, dok se sa druge, ona tiču principa na osnovu koji se doslednim korištenjem naučne metodologije oblikuju rečničke odrednice. Uzimajući u obzir svestranost naučne metodologije izložene u ogledu, stoga ne čudi mi to što su se oba ova tipa principa u vidu formalnih pravila ugradilo u osnovu na načinu na kojima se zasnuju obrade rečničke građe i našem vremenu. U ogledu iz 1944. godine sva jezička građa je najpre omeđena na tri načina: faktički, istorijski i lingvistički. Budući da se radi o savremenim načelima rečničke izrade, koje se na ovom mestu prvi put uspostavljaju, reći ćemo ponešto svakom od ovih ograničenja. Zadatak faktičkog ograničenja rečničke građe, pod pretpostavkom da se ona zasniva na dovoljno širokim osnovama, jeste da sistemski i formalno tu građu izjednači sa samim jezikom. Faktičkom ograničenju naša savremena leksikografija ima da zahvali za jedno od svojih osnovnih načela, da ono čega nema u rečniku, nema ni u samom jeziku koga taj rečnik predstavlja. Za razliku od jezičkog sistema, koji je praktično neograničen, građa za rečnik je ograničenog obima. Zato ona treba da bude i kultivisana, odnosno birana, prema sposobnosti da osvetli različite jezičke pojave. To zapravo znači da u rečnički korpus treba svrstavati ono što je najbolje, sa lingvističkog stanovišta najinteresantnije, a ne sve raspoložive primere. O pitanju istorijskog ograničenja građe koji ulazi u sastav rečnika, autori ogleda su se složili sa mišljenjem Stojana Novakovića da rečnik treba da sadrži samo rečnik i jezik naše novije književnosti, počev od Dositeja do današnjeg dana, čime je u potpunosti ukinut istorijski princip rečničke obrade. Zadatak je rečnika, ističu autori ogledne sveske, da se u što većem objemu predstavi srpski jezik, njegov književnički, pesnički, govorni, poslovno-administrativni, naučni, stručni i novinarski stil. Takođe, još jednom je naglašeno da je u ogled ušao ceo klasični jezik naš, dakle svi primeri iz Vuka i Daničića, svi bez izuzetka, kao i sve narodne reči iz akademijnih zbirki, izuzev oni koji su se obrađivačima učinile nepouzdani. Prikupljeni materijal, prema rečima autora ogleda, posmatran je kroz prizmu ženske lingvističke škole, što znači da iz njega lingvističkim filtriranjem ili ograničenjem izdvojeno samo ono što je spadalo u jezički sistem. Ovo je pre svega značilo odbacivanje hapaks, individualno stvorenih i upotrebljenih reči, tipa orguljnik u leksičkom fondu Stanislava Vinavera, koji su bili prilično brojni u prikupljenoj građi. Prema obrazloženju autora ogleda, hapaksi ne pripadaju jeziku kao sistemu, već individualnim, više stilskim nego jezičkim tvorevinama koje karakterišu jezik pojedinca. Iz toga je razumljivo što ove reči ne treba da uđu ni u rečnik koji predstavlja eksponent jezičkog. U skladu sa izloženim ograničenjima, koja nisu bila naročito fleksibilna, i saznanjem organizacije jezika prema semantičkim poljima, svojstvene leksikografije 19. veka, u ogledu iz 1944. godine produbljuje se saznanjima o stilskoj raslojenosti jezika i predstavljanju ove raslojenosti u rečniku. Ovo je naročito vidljivo u organizovanoj upotrebi rečničkih kvalifikatora. Pored kvalifikatora književno, govorno, koji već odranije čine osnovu ovakvih podela, u ogled iz 1944. godine sad ulazi i kvalifikatori poput neodomaćeno, zastarelo, neologizam, svečano, šaljivo, pogrdno i drugo, čime se unapređuje funkcionalna organizacija građe. Upotrebom ovih oznaka, naglašavaju autori ogleda, određuje se sfera u kojoj pojedina reč ima prvenstveno pravo građanstva, kao i stilska vrednost reči u toj sferi. Nastao pred sam kraj rata, 1944. godine, u više nego teškim uslovima, ogled rečnika srpskog književnog i narodnog jezika štampan je u veoma malom broju primjeraka, oko 50. Iz toga nije dalje distribuiran van akademije. Stoga su detaljnije naučne ocene ovog dela, čak i u današnjem vremenu, ostale veoma retke. Pa ipak, neosporna je činjenica da se većina naučnih principa vezanih za formiranje i obradu rečničke građe istaknutih na ovom mestu ugradila u temelje metodologije koje je zaslužna za izradu samog rečnika sama. U okviru Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka, koji se polovinom 20. veka razvio iz leksikografskog odseka, i štampe je 1953. godine izašla ogledna sveska rečnika srpsko-hrvatskog književnog jezika. Ovo delo ispred njegovog autorskog kolektiva potpisuje Aleksandar Belić. U oglednoj svesci iz 1953. godine nalazimo niz intervencije na dotadašnjim principima lingvističke organizacije jezika koje konačno utvrđuju profil rečnika samo kakvim ga znamo danas. Od ovog vremena pažnja leksikografa se usmerava na samu rečničku obradu, čija će problematika obeležiti drugu polovinu 20. veka. Nove ekscercije građe za rečnik samo, koje danas broji oko 4000 izvora, rekli smo se oko 8 do 10 miliona primera, koje se kontinuitetu odvijaju sve do kraja 20. veka, samo su obogaćivali njegovu građu, ne menjajući joj težište niti načela njene uređenosti. Konačan izgled građe za rečnik sam, koji je Aleksandar Belić predstavio u oglednoj svesci iz 1953. godine, dat je, zahvaljujući kumulativnom pregledu rada više generacija leksikografa na njenom formiranju i obličavanju. Glavnu primedbu na organizaciju rečničke građe, kako je istaknuto u ogledu iz 1944. godine, Aleksandar Belić usmerio je na principe koje oblikuje njeno istorijsko težište. Zamerajući autorima ogleda iz 1944. to što su posebno istakli zastupljenog našeg klasičnog jezika u građi za rečnik, Aleksandar Belić napominje kako se na taj način stvara neopravdani utisak da se radi o rečniku narodnog, pa tek onda književnog jezika što ne odgovara pravom stanju stvari, po njegovom mišljenju. Može se dobiti utisak, piše Belić, da je tim postupkom malo pomeren centar ovog rečnika. Da on je na prvom mestu rečnik našeg književnog jezika, a tek posle toga i narodnog jezika. Po svoj prilici zbog ovog iz naslova ogledne svetske iz 1953. godine izostavljen termin narodni jezik, koji će se u naslov rečnika stvarno vratiti tek u njegovom prvom tomu, 6 godina kasnije. U građu za rečnik, počeo od 1948. godine, počeli su značajno i meri da ulazi i hrvatski pisci. Tim postupkom značajno je teritorijalno i leksički proširen korpus rečnika i obogaćenje na funkcionalnom i semantičkom planu. Ovim je između ostalog i ustanovljena promjena njegovog naziva od rečnika srpskog ka rečniku srpsko-hrvatskog jezika. I ta intervencija na rečničkoj građi jasno je vidljiva u samom naslovu ogledne svetske iz 1953. godine. Sve do tada je on rečnik srpskog jezika, sve je prvi put srpsko-hrvatskog. Slučaj Hapaksa i njihovog statusa u rečničkoj građi Belić razmatra tolerantnije nego pisci ogled iz 1944. godine. U vezi sa ovim pitanjem, Belić je uobličio zahtjev ključan za svaki savremeni leksikografski rad, njegovi tvorci i urednici ne sude o rečima prema sobstvenom ukusu i razumevanju, već oslanjajući se na širinu koju proučavaoci jezika u svakoj prilici moraju prema svom predmetu da ispolje. U tom smislu, obrađivačima je preporučeno da Hapak se ne isključuje iz rečničke građe, već naprotiv, da uočene praznine u građu popune sobstvenim primjerima. Shodno izrečenom, u rečnički korpus, prema mišljenju Aleksandra Belića, treba da uđu i imena, prezimena i geografski nazivi, čija je ekscepcija do toga vremena uglavnom zapostavljena. Iskustvo stečeno kroz pisanje ogledne svjetske rečnika srpsko-hrvatskog književnog jezika iz 1953. godine poslužilo je kao osnova za uputstva za obradu rečničke građe, spisa kojim je ustanovljena i održana metodologija rečničke obrade kroz sve tomove rečnika sama. Tokom posljednjih 50 godina tekst uputstva je neprestano prilagođavan savremenim saznanjima o nivoima jezičke obrade, počeo od izbora odrednice pa sve do pravila njihovom gramatičkom i semantičkom definisanju. Vredna je pažnja i činjenica da su, pored ogledne sveske, te iste 1953. godine, u izdanju Instituta za srpski jezik izašlo i uputstvo za prikupljanje reči iz narodnih govora, kojima se razrađuje metodologija skupljanja, obrade i organizacije narodnih reči koji je izloženi još u tekstu poziva i uputstva iz 1899. U tom smislu, uputstvo za prikupljanje reči iz 1953. godine predstavljaju odraz napora da se građa iz narodnog jezika u korpusu za rečnik sanu i teritorijalno ujednači. Zahvaljujući neprekinutom radu na skupljanju reči iz narodnih govora, danas već možemo tvrditi da su govori štokavskog narečija u građi za rečnik sanu prilično ravnomerno zastupljeni, pri čemu najviše građa ima iz govora istočno-hercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog tipa. Pored njih srećemo i mnoštvo prikupljenih reči iz zetko-sjeničkih, prizrensko-timočkih i kosovsko-resovskih govora. Proces popunjavanja građe za rečnik sanu rečima iz narodnih govora, zahvaljujući rastućem broju dijalektoloških studija, traje u kontinuitetu sve do današnjih dana. U toku čitavog veka istorijskog razvoja, ideja o formiranju i organizaciji korpusa za rečnik sanu, pitanja vezana za kvalitet i obim njegove građe, jako razmatrano kroz različite lingvističke okvire, videli smo, neprestano su sagledavane u svetlu jedne iste praktične konstante. Ovo konstanto predstavljanje je odnosom korpusa velikog opisnog rečnika prema jeziku u celini. U tom smislu, do svih intervencija na leksičkoj koncepciji građe za rečnik san u periodu od polovine 19. do polovine 20. veka, kojima je večeras bilo reči, dolazilo je u svetlu novih naučnih saznanja o opštoj prirodi srpskog jezika, koje su motivisala težnje da se i sama leksička osnova velikog rečnika napredi u skladu sa njima. Stalnim razmatranjima pitanja reprezentativnosti građe rečnika sanu za dijalekatsku, kulturnu, semantičku, empirijsku, funkcionalnu i gramatičku celinu savremenog srpskog jezika, koje se odvijalo u pripremnom periodu njegove izrade, došlo je do značajnih rezultata. U korpusu rečnika Sano sabrano je ogromno leksičko bogatstvo, čija interpretacija je postignuta zahvaljujući istrajnom leksikografskom radu najznačajnijih srpskih lingvista. Ovo rečničko blago, detaljno obrađeno u našem rečniku, obuhvata dva veka u razvoju srpskog jezika i predstavlja istinsku sliku njegovih književnih i narodnih registara i varijeteta. Hvala.